Me da a impresión de que a señora Devesa, me imagino que coordinada ou non con outros membros do Partido Popular a nivel provincial, están iniciando unha campaña de acoso e derribo tendo en conta a próxima cita electoral do día 24 de maio deste ano. Pero tamén quero decir unha cousa. Cando un vai á guerra, en primeiro lugar, ten que ter, supoño, cando menos, a certeza de que ten munición suficiente e que funcione. E digo isto porque saben vostedes tamén como a min que hai unha figura extraordinariamente triste en todos os conflitos que son as víctimas colaterais. Pero hai outra que me parece aínda máis triste, que é as víctimas do fogo amigo. E me dá impresión de que esta señora está disparando indiscriminadamente contra todos os concellos de Lugo.